sociālās aprūpes pakalpojumu aprūp mājās ietilpst vairāki pakalpojumu veidi, tas ir aprūpes mājās pakalpojums, silto pusdienu piegādu mājās, drošības poga un pavadoņa asistenta pakalpojums. Visvairāk ir tātad tieši šis te pakalpojums aprūp mājās, kuru saņēma 4450 personas. Arī jau 2016. Gada otrā pusē esam novērojuši šo tendenci, kad tāpat kā iepriekšējos gados, kā aprūpējamo personu pašaprūpes spējas samazinās. Līdz ar to aprūpes mājās pakalpojumu ietvaros personai nepieciešams nodrošināt nu, lielāku aprūpes stundu skaitu. Bet, protams, tos cilvēkus, kas ir novērojams, ka tomēr nevarēs nodrošināt šo te mājas aprūpi, protams, piedāvājam sociālās aprūpes centra, nu, tautā saukto pansionātu pakalpojumus, jo, nu, jo tomēr tā ir tāda diennakts aprūpi jau